Кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 6 май, күнгө шаршембе. Бул жарым саатта эксперттер талдай берүүсүн уктурабыз. Анда учурда өкмөт, парламент жана бир катар саясатчылар каачылыктан чыгуунун өз сунуштарын жолоп жатышат. Анын алкагында чыгымдарды кыскартуу, экономикалык саясатты өзгөртүү сыяктуу сунуштар бар. Кризистен соң кандай чаралар кабылданышы керек деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын көбү Бишкекте. Бүгүнкү күнгө карата 255 кишиге жетти. Коронавируска каршы республикалык штаб, андан кийин Ош облусунда 169, Жалал-Абадта 129, Ош шаарында 113, Нарын облусунда 103, Чүй облусунда 74, Баткен облусунда 18, Ысык Көл облусунда 10 кишиге илдет чыккан аныкталганын билдирди. Жалпысынан коронавирус менен катталган 871 адамдын 614 айыкты, 12 көз жумду. 5 майда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов айрым ишканалардын иштөөсүнө уруксаат берилгени менен элдин себепсиз көчөдө жүрүшүнө тыюу алына эле экенин эскертип, ээн эркин басып жүргөндөр көбөйгөн үчүн күч кызматкерлерин сынга алган. Ал Бишкек шаарында карантиндик режимдин сакталышына көзөмөл күчөтүлөрүн айткан эле. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн мындай эскертүү жасады.
Көчөдө жүрүп жугуздай баштаган күн коркунуч ошондон болот. Биз анда деген жанакындай радикалдуу ограничение бергенге, сунуш бергенге даяр туруп атабыз. Эгерде абал курчуй турган болсо, тезинен эле кайра жанакындай шарттарга келишибиз мүмкүн.
Деди Нурболот Үсөнбаев. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бүгүн парламенттеги жыйында өкмөттөн пенсия жана жөлөк пул боюнча ачык маалымат берүүнү талап кылды.
Июнда, июльда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт мына баарыңарга урматтуу депутаттар, кайрылып атышса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек.
30-апрелдеги өкмөттүк талкууда финанс министрлиги алдын ала болжолдоп, быйыл бюджеттин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго чейин толбой калышы мүмкүн экендигин билдирген. Ошол эле учурда премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев бардык мамлекеттик социалдык милдеттенмелер өз убагында жана толук көлөмдө каржыланаарын билдирген эле. Бүгүнкү жыйында ошондой эле депутат Мирлан Жээнчуроев милиция жана медицина кызматкерлерине убада берилген кошумча кенемти акыларды толук төлөп берүүнү дагы өкмөттөн талап кылды. Жогорку кеңеш бүгүн табигый кырсыктардын кесепетин жоюу тууралуу өкмөттүн маалыматын угууну баштаган. Жаңы Зеландиянын премьер министри Жасинда Ардерн коронавирустун таралышын чектеп калуудагы ийгилик өлкөсүнө артыкчылык берип, инвесторлорго шарт түзөөрүн билдирди. 6 майда Microsoft компаниясы маалымат менен иштеген борборун Жаңы Зеландияга кура турганын билдирген. Өлкө башчысы андан бир нече сааттан кийин мындай билдирүү жасады.
By tackling the virus, we have positioned our economy.
Вирусту ооздуктоо менен биз экономикабызды көптөгөн өлкөлөрдөн мурда кайра калууна келтирүүгө жөндөмдүү кылдык. Биздин коопсуз жай экенибиз, стратегиялык артыкчылыгыбыз ушул. Эгер Жаңы Зеландиянын экономикасына ишенбесе, Microsoft өңдүү эл аралык компаниялар инвестиция салмак да эмес, бир жерден инвестиция издемек да эмес, деди премьер министр айым. Бул аптада Жаңы Зеландияда коронавируска чалдыккан 2 киши катталган. Убагында жеткиликтүү чараларды көрүү менен COVID-19 илетине каршы ийгиликтүү күрөшкөн өлкө катары саналат Жаңы Зеландия. Көптөгөн социалдык чектөөлөр алына элек экендигине карабай, бул арал өлкөнүн экономикасы акырындап ачылууда. Казакстандын мажилиси шаршембиде парламент жана депутаттардын макамы жөнүндө мыйзамга парламенттик оппозиция жана парламенттик көпчүлүк түшүнүктөрүн киргизүүнү колдоду. Ага ылайык парламенттик оппозициянын депутаттары туруктуу комитеттердин биринин төрагалыгына жана 2 комитеттин катчылыгына шайлана алат. Башкаруучу партияга кирбеген депутаттар парламенттик талкууларды жана өкмөттүк сааттарды өткөрүү боюнча демилге көтөрүп, фракция лидерлери палаталардын биргелешкен жыйындарында сөз сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Өткөн айдын аягында мажилис шайлоо жана саясий партиялар жөнүндө мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизген. Ага ылайык азыркыдай 40 000 эмес, 20 000 мүчөсү бар партияларды каттоодон өткөрүүгө уруксаат берилген, аялдар жана жаштар үчүн 30% квота киргизилген. Кыргызстанда онлайн университет аттуу платформа өз ишин баштады. Алгачкы сабак онлайн сынакты кантип уюштуруш керек деген темада өтөрүн платформанын негиздөөчүлөрүнүн бири Элира Турдубаева Азаттыкка билдирди. Вебинарга эл аралык билим берүү тармагынын адистери жана окутуучулары катышып, онлайн сынактын түрлөрү, аны өткөрүү эрежелери тууралуу кенен маалымат беришет. Пандемия шартында Кыргызстандын бардык билим берүү мекемелеринде сынактар, дипломдук, магистрдик иштерди коргоо онлайн форматта өткөрүлөт. деди Турдубаева. Анын айтымында жогорку окуу жайлары буга даяр эмес болгондуктан бир катар кыйынчылыктар жаралып жатат. Аларга жардам берели жана окутуучулардын санариттик сабатын жогорулаталы деп демилге тобун түзүп бекер вебинарларды өткөрүп жатабыз, деди Элира Турдубаева. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда карантиндик чектөөлөр киргизилип, башка мекеме ишканалар сыяктуу эле окуу жайлар дагы убактылуу жабылгандыктан иш аралыктан онлайн жүргүзүлүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабарларды, материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Коронавирус пандемиясы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Кыргызстандын экономикасына дагы таасирин тийгизип жатат. Учурда өкмөт, парламент жана бир катар саясатчылар өз сунуштарын жолдошууда. Анын алкагында чыгымдарды кыскартуу, экономикалык саясатты өзгөртүү сыяктуу сунуштар бар. Кризистен соң кандай чаралар кабыл алынышы керек? Бул суроону эксперттер талдайт көрсөтүүндө талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Абдувахап Нурбаев, Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Аптагаев, саясий илимдер доктор Азамат Темиркул катыштым. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсызбы? Алгач болуп мен өкмөт алдындагы стратегиялык улуттук изилдөөлөр институтунун директору катары Эмиль мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиздер дагы анализ кылып жатсаңыздар керек. Бүгүнкү күндөгү экономиканын абалын сиздер кандай баалап жатасыздар? Кандай коркунучтарды, кандай проблемаларды мындай санап алып аны чечүүнүн үстүнөн иштер жүрүп жатат?
Эми бул азыркы ушу аламат болду дагы, дүйнөлүк аламат. Эми башка мамлекеттерге караганда биздей майда сырткы карым катнаштан, сырткы жана экономикалык каржылык байланыштан түздөн түз көз каранды мамлекеттерге өтө эле оор, катуу тийди. Мына биз көрүп эле турабыз, көрмөк турсун эл жон терис менен сезип атат. Анткени базардагы баа, негизги продуктыларга баа, ошондой эле мына биз көпчүлүк экономикалык жактан ошол эле коңшубуз Кытайга болгон көз карандылыгыбыздын деңгээли, ошонун пайызы сыяктуу нерселер, анан өзүбүздүн ички экономикалык дараметибиз, ички экономикалык баягы мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баары мына бүгүн ачыкка чыгып отурат. Мына бул аламаттын таасири чынын айтканда абдан чоң. Мына ушул 1.5 ай учур карантин мындай өзгөчө кырдаал учуруу эле өзү эле мына көп нерсенин башын ачып койду. Эң биринчи мына биздин бюджет, бул өтө мындай бир назик талылуу жерибиз бюджет болуп атат. Бюджетибиз мурдатан эле ушу жылына бир ушу где то бир 20 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык менен жылдын аягына барып жүрсө, эми быйыл алдын ала муну божомолдош да кыйын болуп калды. Анткени январдан берки бюджетке түшпөй калган, иштебей калган, төлөнбөй калган салыктын көлөмү бул өтө эле чоң. Муну мамлекет өз күчү менен көтөрө албайт. Мына ошондон улам муну туура эле түшүнүш керек. Бул эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттерге кайрылууга мажбур болот. Бюджетти кармап, бюджеттик мамлекеттик милдеттерди аткара албай калуу коркунучу чоң. Бул жөнүндө мына премьер жакынкы Жогорку Кеңеште ачык эле айтты. Бул мамлекет өз милдеттерин, пенсия пособиялар боюнча милдеттерин аткарууда июндан баштап маселелер жаралып калышы мүмкүн деген баягы ыктымалдуулукту айтты. Мунун баары жөн сөз эмес. Мунун баары баягы чөнтөктү эсептеп, экономикалык акыбалды эсептеп аткандан чыгып аткан нерсе.
Реалдуу
абал. Анан ушул жерде бир нерсе айтышыбыз керек. Бул кризис өтө чоң кризис. Бул кризисте ушу мамлекеттик башкаруунун дагы бир топ көйгөйлөрү, башкаруудагы бүгүнкү акыбалдагы дагы көйгөйлөр ачыкка чыгып атат. Аны эл деле ачык айтып атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде президент, парламент, өкмөт менен жалпы эле ушул жамааттык уюмдар, жарандык коом, эл буга түшүнүү менен мамиле кылыш керек.
Таныбек мырза, мына абалдын өтө олуттуу, өтө кооптуу экендигин айтып жатабыз. Өкмөт өкүлдөрү деле, Жогорку Кеңеш, жарандар жон териси менен сезип атат. Бүгүнкү күндө сиздер кандай чыгуу жолдорун көрүп жатасыздар? Мисалы, экономикалык саясаттын, жаңы саясаттын актысы деген сыяктуу бир документтерди иштеп чыгып жаткандыгыңыздар белгилүү болуп атат. Ал эмне?
кризиске чейин келе абал. 2019 жылдагы өкмөттүн отчётуна жакында баа беребиз. 3 цифраны эстеп койсоңуз. Былтыр дүйнөнүн 193 өлкөсүндө 20 өлкөдө кризис болду, калган 173 өлкө плюс менен чыкты. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү бар даяр акчанын 35 миллиард сомго чейинкини чогулткан жок. Бул түстөн-түс өкмөттүн чарбасыздыгы, реформага барбагандыгы жана жоопкерсиздиги. Эми бул реформа чейин. Эми реформадан кийинки кризис. Эки эле нерсени эсептеп салалы, 12 айдан налог чогулат да. Бизде дээрлик 2 ай токтоду да. 22 марттан 20 майда толук чыга баштады атпайбы. Ошондон айына бизде 12-14 миллиард сомдон чогулат. Экиге көбөйт 28 миллиард чийип салалы. Анан киреше налогу бар да 8 миллиард. Ошону кошкондо
40 миллиард.
Эми 40 миллиард анан патент алгандар бар да. Айына бир 2 миллиард. Бизде бир 200 миңден ашык киши да анда алып салалы. Мына ошол түздөн түз эми келип түшпөйт. Эми Сабат ачып кетти, жогорку кеңеш жетиштүү иштей алган жок деп. Мен туура дейм. Бирок өкмөт да жетиштүү сунуштап келе алган жок да. Айтыңыз сен сурач, биз өкмөттүн кайсы сунушуна ушул кризис боюнча каршы чыктык? Алып келген кишилерди бекитип берип аттык. Алып келген сунушуңарды бекитип берип аттык. Өзү мындай учурда мобилдүү орган бул өкмөт, чарбачылык орган. Биз мыйзам чыгаруучу органбыз. А бир мыйзамдын иштеп чыгуу бул убакытты талап кылат. Ошол багытта азыр өкмөт биздин коңшу өлкөлөргө караганда бизде ресурс жок. Үч багытка барышты. Бул күнүмдүк жеңилдиктер, коммуналдык кызматтарды кийичерээк төлөө, кредиттин ушул пайыздарын кечирээк төлөө жана салыктын пайыздарын кечирээк төлөө. Биз эми салыктан бошото албайбыз. Андайга бизде экономик мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок ушул учур реформа кылууга жана ошол реформа үчүн биздин донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан акча алууга уникалдуу шанс да.
Болуп туруп анын баары жазалыш керек. Албетте бул маселени баарыбыз көрүп атабыз. Бирок кырдаалдан чыгуунун жолун ойлошубуз керек деп жатпайбы? Мисалы мен Абдулла Мырзага жолдойюн деп атам да. Мисалы бүгүн өкмөт чарбачыл болбой абдан чабал болуп атат деп атабыз. Жогорку кеңеш болсо өкмөттүн ошол чабал өкмөттүн кандай сунушу болсо макул болуп буга чейинки кетирген катачылыктарына көз жумуп кандай бюджет тап келсе ошого кабыл алып берип келди дедик. Бирок кырдаал эмне болот? Бүгүнкү күндө экономиканы сакташ керек деген жарандарды иш менен камсыз кылыш керек, азык түлүк коопсуздугун сакташ керек деген негизги маселе турат да.
Ооба. Бул жерде эң биринчи буга чейин мына премьер министр жогорку кеңешке келгенде мен сунуш бергенмин. Өкмөт тез арада ошол антикризистик фонд түзүш керек. Ошол кыргыз өрүс өнүктүрүү фондунда 300 миллион доллар акча турат. Бул акча өзү биздин акча да. Таможен союзу кирген үчүн бизге 5 миллион доллар берген. Бул акча турат. Экинчиси улуттук банкта запас деп 2 миллиард 300 миллион доллар турат. 600 миллион доллар алса, анан донорлор менен дагы сүйлөшүп туруп 1 миллиард доллар алып туруп, общий жалпы болсо ошонун башкаруу кеңешине өкмөт жетекчиси өзү жетекчи болуп, донорлордон 1/3 бөлүгүн өкмөт, 1/3 бөлүгүн ишкерлери киргизиш керек. Негизги маселе ишкерлерде бул жерде. Бул азыр мына биз айтып атабыз, бул жылы бул ушул кризис жылдын аягына чейин болот. Азыркы убакта да эч нерсе эмес. Эл муну мурунку запастары менен жашап атат, бирок үмүт менен турат. Эртең кризис бүтсө биз чыгып иштейбиз деп, бирок толтура жумуштар ачылбайт. Тез арада ошол баягындай 1 миллиард долларда фонд түзүп туруп, ишкерлер менен сүйлөшүп, так ачык айкын эреже жазыш керек да. Анткени былтыркы жылы биз бюджеттен 2 миллиард сом регионду өнүктүрүүгө акча бөлүп бердик, ошону бөлө албай койду өкмөт. Акыркы калганда 500 миллионду бөлүп 1.5 миллиард калып кетти. Анткени эч ким өзүнө жоопкерчилик алгысы келген жок да. Эгер донорлор менен сүйлөштүрүп конкреттүү түрдө ошол долбоорго жумушчу орун түзүүгө, ошол реформаларды жүргүзүүгө, экономикага эркиндик берүүгө биз сүйлөшсөк, бизге берет акча. Бир гана ишеним керек да. Азыркы убакта биз биринчи кезекте элге үмүт бериш керек, ишенич беришибиз керек. Айнан-айын эл жүрт, бизде өкмөт бар, бизде бийлик бар, биз мындай ойлоп атабыз, силерге мындай жол көрсөтүп беребиз деген ушуну өкмөт колунан келбей атат да.
Эмне кылыш керек?
Фонд түзүп иштеш керек. Бул жерде
кимге ашырат? Мисалы буга чейин айтып атпайсыздарбы, өкмөттүн катасы көп. Кризиске чейин эле өзүнүн ишин жакшы алып баралчу эмес деп, Эмил мырза сиз кошуласызбы? Мисалы эмне кылыш керек?
Жок, бул жерде эң башкысы эмне? Мына туура констатация болду. Азыр өнүгүп өсүп кетүү жөнүндө эмес. Кеп ушул кырдаалдан мамлекетти бүлүндүрбөй, элди бүлүндүрбөй аман соо чыгып кетүү жөнүндө болот. Бул кырдаалдан чыккандан кийин бул кризистик акыбал 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Анан ары карай өнүгүү жөнүндө ойлонсо болот. Бүгүнкү күндө чынын айтканда эле мына Каныбек мырза абдан эле туура айтты, бул мамлекеттик ички милдеттерден кантип кутулабыз? елге пенсияны кантип беребиз, айлыкты кантип беребиз деген маселе биринчи орунда турат. Экинчиден, эң чоң маселе мына уже жаз бүттү, жай келтат, эки айдан кийин эле күз келет, азык түлүк кандай болот?
Мен Азамат мырзага, биз менен түз Skype байланыш аркылуу турган Азамат мырзага жолдогом келип атат. Мына талкууну көрүп жатасыз. Абалдын оор экендигин, бул жерде жоопкерчиликти ала турган институттарда дагы маселе бар экендигин көрүп жатасыз да. Мисалы, эксперттик коомчулуктун өкүлү катары сиз абалды кандай баалайсыз жана кандай сунуштарды сунуштай алат элеңиз?
Дароо эле сунуштарга өтпөйүнбү? Эң негизги нерсе менин оюм боюнча азыркы өкмөттө отурган адамдарды, саясий номенклатуранын баарын алмаштырыш керек. Себеби ушундай оор акыбалда өлкөнү мындай ишенимдүү, элдин арасында ишеними бар болгон адамдар бул жумушту алып барыш керек. Ошолор гана элди артынан алып бара алат. Азыркы иштеп аткан адамдарга тилекке каршы мен мындай көп критикага кирбей эле коеюн, бирок эми ачык сүйлөш керекпиз. Ачык чындык көзүнө карай эле. Элдин ишеними жок болуп атат. Ишеними жок болсо, эл кантип ээрчит бул адамдарды? Ошон үчүн бул бир күнүмдүк кризис эмес. Бул мына 5 ай, 6 айдын ичинде бүтпөйт. Бул жалаң гана пандемия эмес, мунун артында экономикалык кризис, финансовый кризис, андан тышкары климаттын өзгөрүшү болуп атат. Мына Исфанада эмне болуп атканын өзүбүз көрүп турабыз. Метеорологдор канча жылдан бери айтып атышат, что ушундай өзгөрүүлөр болот. Азыр как раз 2020 жылы ошого биз келип такалдык. Мунун артынан ачарчылык болот деп дүйнөлүк азык түлүк программасынын директору Дэвид Безли айткан, азыр деле айтып атат. 30га чейин өлкөлөр ошо
жок, сиз айтып атасыз да, мисалы буга чейин да айтып аткан элдик ишенимдеги өкмөт түзүш керек, алмаштырыш керек. Кыргызстанда өкмөттү алмаштыруудан оңой нерсе болгон жок. Мисалы эгемен тарыхыбызды эске алгандачы, бирок ошол эле эффективдүү жолбу деген маселе турат да. Мисалы Эмилбек мырза айткандай, жанагы каражаттын баарын алып чыгып эле иштетсек эле ошол эффективдүү иштейби? Өкмөттөгү кадрларды алмаштыруу менен эле кайсы бир эффект болобу деген дагы маселе турбайбы?
Менин сунушум мындай: бизде толуп аткан жерлерибиз бар, толуу жерлер да, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошол жака багбанчылыкты өнүктүрүш керекпиз. Толуп аткан жумуш түзүлөт ошону менен. Андан тышкары балык чарбасын өнүктүрүш керек. Балык чарбанын артында бир чоң ресурстарыбыз бар, канча сууларыбыз бар, биз аны пайдаланбай атабыз. Ошону менен жумуш да түзөбүз. Андан тышкары мунун баары азык түлүк коопсуздукка жооп бере ала турган тармактар. Ушуну биз азыр кризистин убагында ушуну көрүп көңүл бериш керекпиз. Бирок муну түшүнгөн, муну ишке ашыра турган адамдар колуна алыш керек. Антпесе болбойт.
Ал адамдардын келишин, мисалы, сиз кантип элестетип атасыз? Кантип келиши керек, мисалы?
Сиз айтасыз, шайлоо аркылуу, только шайлоо, башка жол жок.
Түшүнүктүү.
Бул ушундай кырдаалда муну элге ачык айтышыбыз керек. Жана ойду тоону сүйлөп, асманды башына айткан жомокчуларга эл көп ишенип, баягы популисттердин заманы болуп кетет да, муну элге ачык айтыш керек. Анткени жоктон бар болбойт эч качан. Бул жанагы кыргыздын жомоктору аябай эле терең, жана алдоч баштык деген бар да, алдар көсө алдар баштык, ошондой сыяктуу алдар көсөлөр көбөйөт. Асманын башына айтып, баягы бүгүн жок эртең бар, сүфтөп койсо бар, жомоктогудай бейиште жашап каласың дегенди айткандар көбөйт. Бирок реалдуулук андай эмес. Кандай өкмөт келсе да, кандай адам келсе да, бүгүн мына урматтуу депутаттар айтып аткандай, өкмөттүн казынасы буш.
Компетенттүү кадрларга да барып такалганбай, мисалы кадрлардын дагы компетенттүүлүгү, чечкиндүүлүгү, анын кесипкөйлүгүнө дагы жараша мындай көз каранды экендигине сиз макулсуз?
Эми бул көз карандуу, бирок бул маселелер, мына өзүң азыр эле туура реплика бердиң, бир күндө, бир айда, бир жылда чечилчү маселе эмес. Мына жакында эле бир топ кишилер көтөрдү бул маселени. Мына Султан Раевди көтөрдү, жана улуттук элита жөнүндө, кадр алмашуу жөнүндө. Бул абдан терең маселелер да, терең маселелер. Эми бул мунун баасы сүйлөшүп ачсак философия болчу.
Түшүнүктүү. Мен ошол мына кыска мөөнөттөгү чаралар боюнча сүйлөшөлү деп эдимби? Мисалы, сиздер Каныбек мырза өткөндө жогорку кеңеште да айттыңыз, экономикалык саясаттын жаңы акты деп бир документ даярдап жатырсыздар. Сунуш тар экен, ушул кырдаалдан чыгуунун конкреттүү сунуштары катары айтып жатасыздар да. Муну ишке ашырууну кандай көрүп жатасыздар? Мисалы, азыр талкуу болуп атат, бул эми талкуу болуш керек. Анан өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Ушул жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Маселени экиге бөлөлү. Биринчиден, бүгүн эртең 2-3 айда эмнени чечибиз керек? Социалдык төлөмдөр убагында берилиш керек. Экинчи, Насрандиев айтты, 14 миллиард сом бар дейт. Ошол 14 миллиард сом
бизнеске өрөбүз дегенби?
Орто жана майда бизнеске 50,000 сомго чейинки сууда, калгандарын жеңилдеткен кредит катары банктар аркылуу таркатып беришибиз керек. Анан эгерде биз азыр дагы бир 10 миллиард сом таппасак, биз анда банк жана фискалдык финанс системасын сактап кала албай калабыз. Эмне үчүн ипотека деп атам? Бир 10 миллиард сом ипотека тапсак, биринчи банктар айланып баштайт акча, экинчи биз медицина кызматкерлерине колдоо кылган болобуз, үчүнчү курулуш тармагында ипотекада бир курулушчу 7 курулушчу орунду камсыз кылат. 3 маселени чечебиз да. Азыр бизге тез эффект бере турган ошол. А биздин бул айтылгандар бул эффектти кечирээк берет. Ушул багытта биз мыйзамдарды иштеп чыгабыз деп элге убада берип атабыз. Жана Абдывахап Нурбай айткандай, бизнести ишенич. Бизнес сакталып калыш керек. Бизнес мамлекетке, өкмөткө, парламентке ишениш керек. Аны үчүн жакында 4 мыйзам долбоорун коюп атабыз. Биринчи, салык кодексине премьер-министр, президент айткандай жөнөкөйлөштүрүү. 3 салыкты бириктирели деп атабыз. НДС, кирешеден түшкөн салык жана сатуудан түшкөн салык бир эле салык болот. Буга көбү макул. Социалдык салыкты 26%тен 10-12 пай эки эле салык болот. 10 работодатель аны төлөгөндөр. Экинчиси, биздин мүчөлөрүбүз колдоду, Россиядагыдай салык төлөөнү санариптик форматка өткөзүү. Салык төлөөчү интернеттен төлөйт. Россияда ошону эмнеге жетишти? 40%ке көбөйдү, а миң ишкердин экөөсүнө гана салык текшерүүчү контакт болот да, коррупцияга жол жок болот. Үчүнчү, декриминализация. Аны жетисинде талкуулайбыз. Буга чейин эгерде бул ишкер салык төлөгөн жок десе эле, ошол күнү эле ал кылмыш катары катталат. Аяка же АКС келет, же финполиция келет, биз азыр жок деп атабыз. Бул административдик тартип бузуу. Бул биз көрө турган чаралар, бул кечирээк берет эффектисин. Бул 6 ай, 1 жылга болушу мүмкүн.
Бирок булар канчалык деңгээлде, мисалы, көп саясатчылар сунуштап жатат, ушул сыяктуучу. Өкмөт мындай кадамдарга эмнеге бара албайт? Коркунуч эмнеде? Канчалык деңгээлде реалдуу бул жанагы сиз айтып аткандай популисттик эле бир сунуштар болуп калбайбы?
Мындай да, бул эмне үчүн азыркы могул реформага бара турган мыйзамдардын башында депутаттар турат? Өкмөт кылбаса. А өкмөт эмне үчүн кылбайт? Себеби өкмөт кандайдыр бир непопулярный деп коет го, ошондойго барганда мени отставка кетирет деп коркот. А дүйнөдө мунун классикалык үлгүсү, жеңип келген партиянын лидери өзү өкмөт башчы болсо, өзү парламентти аны кызматтан кетире албайт. Эгерде келе аткан шайлоодо депутат премьер-министр, орун басары вице-премьер болсо, мүмкүн аларга гарантия берилет парламент. Бир жылда ишин кетире албайт. Өзү реформанын убактысы Грузияда көрсөткөндөй 6 айдан 1 жылга чейин эле.
Бар бир эле булар бүгүн эмес. Уй чоңоюп, музо чоңоюп, уй анан сүт бер тууп, анан сүт бергендей нерсе бар элечи. Бул бүгүн эртең эмес. А бүгүнкү эртеңки кырдаал эмнени талкуулат да? Бул бизде 23-cü жылга чейин бекиген улуттук стратегия бар. Өнүгүү стратегиясы деп.
30-жу
жыл. 40-cı жылга чейин, ичинен 23-cü жылга чейин өзгөчө бөлүнгөн, деталдашкан план да бул. Бул планды, стратегияны ишке ашыруусун көзөмөлдөчү улуттук кеңеш бар. Президент башында турган ар бир фракциянын лидерлери кирет. Бүт Кыргызстандагы ошо экономикалык саясатка түздөн-түз таасир этчү күчтөрдүн баары ошо кеңеште. Бүгүнкү күндө мына бул мындай туура эмес кырдаал болуп атпайбы? Жогорку кеңеш эмне иштебейт десе өкмөт алып келген жок, өкмөт эмне иштебейт десе жогорку кеңеш талап кылган жок дегендей болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө азыркы сунуш кылып аткан маселенин бүт баары тең шашылыш түрдө согуштук кырдаалда ошол чукул иштелчү жана стратегиялык багыттарды аныктап 23 жылға чейінгі бекіген стратегияны қайра қарап шығып, чұқыл қарап, бір жұма, екі жұма мұндай уақыт айуайлы чұқыл. Ошоның жана орчунду, түйінді мәселелерін алып ошо жерге отырыш керек. Бұл жерде бұл жанағы классикалық жоғарғы кеңес анан өкмөт деп бір-бірине қарап отырушқан шарт емес та азыр. Бұл чұқыл арада чечилчү маселе 1-2 деп отурбаса, ата жанагындай кредит алып же башканын баары тең бул узак. Бир эле ошол эле кредитти ошол орустардын менен болгон жанагы 300 миллионду алыш үчүн эле 1.5 жыл сүйлөш керек. Ал деле эми баш аягы жок маселе болуп
кетет. Өкмөт эркине байланышты да.
Жок, ошо эрк болгондон кийин анан тигилердин эрки дагы бар да, туурабы? Анан кийин мындай эле тигиндей эле дейт, ал акчалар бош эмес. Эми баарыбыз эле билебиз, ал акчанын баары какта эмне кылып, баар иштеп жүргөн акча да. Бир да акча мындай бизчилеп эс алып отурбайт да, акча иштейт. Ошо иштей турган жеринен аны бошотуп алып келиш керек. Алар айтат.
Ошо эле турган жерде колдо турат. Анан келе турат. Кризис башталган 3 ай болду. Өкмөт ушунча айда чечип болуш керек болчу.
Анан ошон үчүн бул жерде ушул мына ошо чече турган түйүн менин жеке оюмда жанагы жалпы платформа бар. Бул улуттук стратегия 23-40 чейинки ошону улуттук кеңеш же болсо ушул жерде жана мен башында сөздү бекер айткан жокмун. Жогорку кеңештен мындай сунуш эмес, демилге анан реалдык кыймыл аракет керек да. Өкмөттү жигерденчи керек, коомду жигерденчи керек, элди жигерденчи керек, баарын тең бир беткей кыймылдатчу күч керек болуп. Мына элдин күткөн эмне үчүн лидер издеп атышат. Эл эмне үчүн күтүп атат да, манастуу болчу да болуп, тиги жарайт, бул жарайт, мына бул азаматта ошону айтып атат, жаңы кишилер келип элди ээчиш керек. Элди ээчитүүчү күч асмандан түшпөйт да. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат.
Эмил мырза, баарыбыз эле айтып атабыз, ар түргүн чараларды айтып атабыз, бирок ким жоопкерчиликти алат? Анан ушул кырдаалдан алып чыгып кете алам деген ким чыгат деген маселеге барып такалып атат.
Жок, бүгүнкү күндө конституция боюнча жоопкерчилик бүт бийлик жогорку кеңеште. Жогорку кеңеш өкмөттү түзүп атат.
Бирок
башка күч жок да.
Мисалы, бирок жоопкерчиликти бири бирине түртүү азыр эле башталып атпайбы? Мына ушундай кыйч алыш кырдаалга келгендечи.
Бул бүгүнкү кыйч алыш кырдаалдын жакшы жери бул табигый лидерди алып чыгат да. Анан жанагы мындай стратегия бар деп аны эмке догмалап калып отурбаш керек. Ал стратегия жазылган эмес да, коронавирус эпидемия болот деп жазылган.
Жок, ошон үчүн баары чечимдер
ошолай болуш керек. Аны эртең өзгөртсө болот, ал биздин закондор эч каршы келбейт да. Биринчи ордодо идея пайда болуш керек. Ордодогу пайда болгон идея жана 10 закон. Биз түзөтүү, кошумча алымчаларды алууга даярбыз. Себеби дүйнөдө өзү 70% мыйзамды өкмөт демилгелеш керек. Өкмөттүн мүмкүндүгүн убактысы жетпей атабы, же интеллектуалды ресурс жетпей атабы. Кризис башталганда премьер-министрдин астында ушундай кеңеш түзүш керек болчу. Эксперттерден, экономисттерден ал болгон жок. Анан ошол карантин убагында ошондой режимде ушул мыйзамдарды биз иштеп чыктык. Чеки жактар болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан бүгүн реформа кылмай кризистен чыга албайт. Аны баары билет. Бүгүн реформа бул популизм эмес, бул тарыхый зарылдык.
Абдукап мырза, жанагы улуттуулукту сезип атабызбы?
Ооба, сезип атат.
Бийлик башындагылар жөнүндө сурагым келип атат да.
Сезип атат, дагы сезе баштайт. Анткени абал дагы эле курчу берет, элде талап дагы көп болот. Коопчулукта, жарандык коомдо, бизнесте дагы талап күчтүү болот. Мен ойлойм, ушул жагдай, кризистик жагдай өкмөттү аргасыздан алып келет да, реформа кылгангач. Буга чейин өкмөт эптеп септеп жашап келген да, мисалы үчүн.
Азамат мырзага мен жолдогум келип атат. Азамат, сиздин көз карашыңызда мына акыркы кырдаалдан чыгуу боюнча өзүңүздүн сунуштарыңызды айткансыз. Бирок олуттуулугун сезип дагы эмнелерге көңүл буруу керек?
Реформа керек дейт, либерализация, децентрализация, туура, бирок эмне үчүн мурун аны жасаган жок? Биздин кадрлар азыр кризистин убагында ушунун баарын жасай алабы? Бул чоң суроо. Компетенция деңгээли жетеби ошого? Чоң суроо. Шайлоого чейин азыр токтоп туруп шайлоодо жаңы муун, саясий муун келсе, ошондон кийин реформа, жаңы программа ошондо иштеп чыгарылыш керек.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анда коронавирус пандемиясынан улам жаралган кризистен чыгуу жолдору талкууланды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Абдывахап Нурбаев, Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Эмилбек Каптагаев жана саясий илимдеринин доктору Азамат Темиркул катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен дагы бир жарым саат уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бешенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда калыңыз, бир самдан кийин кайрадан жолугабыз.